mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ito ang Hilakbo TV, Pinoy Horror Stories, the podcast. The podcast.
Paunawa, ang kwentong ito ay naglalaman ng ilang tagpong hindi angkop para sa mga batang tigapakinig at sa mga mahihina ang loob. Ang sensitibong tagpong binabanggit ay bahagi kasi ng kabuuan ng kwento, kaya pinapayuhan namin ang aming mga solid kasindak na i-skip ang episode na ito at mag-next story na lang kayo o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Sindak Short Stories present Ang Kubo sa Gubat. Isa sa mga short Tagalog horror story na isinulat ni Ingeniero 22.
Sindak.
Ako si Louie at isa akong mga ngahoy dito sa probinsya ng Quezon. Dito na ako tumanda at dito na ako bumuo ng aking sariling pamilya. Ang trabaho kong pangangahoy ay isang lumang paraan ng trabaho kung saan ako ay pumuputol ng mga punong kahoy sa kabundukan at ang mga ito ay ibinabagsak sa isang negosyanteng gumagawa ng mga uling. Aaminin kong hindi sapat para sa aking buong pamilya ang natatanggap kong sweldo sapagkat hindi talaga ito kalakihan. Dalawa lang ang aking anak at hindi naman maluho ang aking may bahay, kaya masaya din ako kahit na maliit lang ang nakukuha ko sa aking trabaho. Nakararamdam pa rin kami ng kaginhawaan kahit papaano. Magkagayon man, alam ko rin na kahit sino naman din sa atin ay walang perpekto. Oo, lahat kaya mong gawin para sa pamilya mo. Sa aking lagay, kahit ba mangahoy ako sa gubat, kahit bumabagyo o kahit ano paman ang lagay ng panahon, kahit lakarin ko lang ang palengke, mabili ko lang ng masasarap na pagkain, ang aking asawa at ang aking mga anak ay gagawin ko. Pero maliban lang sa isang bagay. Ito ay ang madaan sa kubo sa loob ng gubat na aking kinukunan ng kahoy. Ito lang ang hindi ko talaga kayang gawin sa buong buhay ko. Ayon sa mga matatanda, itong bahay na ito ay tahanan ng isang magandang dalaga na ang pangalan ay Josephine. Bata pa ako ay talamak na sa lugar namin ang kanyang pangalan na halos araw-araw ko nang nadidinig. Ayon pa sa mga kwentong ito, kinitil daw niya ang kanyang sariling buhay sa loob ng kubo. Subalit ang kanyang bangkay ay hindi pa rin nakikita hanggang sa ngayon. Ang naturang kubo ay pinamumugaran daw ng kanyang hindi matahimik na kaluluwa. Kaya gayon na lang ang galit niya sa mga taong nadadaan sa kanyang kubo. Ito ang dahilan sa pagkamatay ni Tata Celio, si Julian at ang kapatid nitong si Burgess na kapwa natagpuan na lamang napatay sa naturang kubo. Naliligo sa pulang likido ang kanilang buong katawan at parang balot na balot sa takot ang kanilang pagmumuka nang sila'y makita. Akala ko maiiwasan ko ang nakagigimbal na karanasan na ito na tulad ng mga sinapit ng aking mga kasama sa baryo. Pero hindi pala. Isang gabi noon nang mapadaan si Itay sa aming bahay. Matanda na si Itay pero malakas pa naman ang kanyang katawan. Naimbitahan daw siya na dumalo sa kaarawan ng isa naming kababaryo na kababata niya. Masaya naman akong tinanggap si Itay sa aming mumunting bahay kasi minsan lang ito at tanging tatlo na lamang ang mga kababata niyang nabubuhay dahil lahat ay pumanaw na sa katandaan. Anak, matagal ka na nagtatrabaho sa gubat. Delikado dun. Lalo kapag napadaan ka pa dun sa... Alam mo na. Wika nito sa akin na lubos ang pag-aalala. Tugon ko naman. Itay, malabo ho yung mangyari. At saka may nakalagay namang warning signage doon sa gubat kapag malapit ka na doon sa kubo. Basta kahit na, doble ingat ka pa rin. Walang sinasanto yung kaluluwang puno ng galit. At naiwan na lamang akong nakatulala at nakita ko na lang ang aking sarili na tumango sa kanya bilang tugon. Kinabukasan ay dumalo nga sa birthday si Itay at ako naman ay pumanhik na sa bundok upang maghanap buhay. Bago ako umalis ay may hiniling muna ako sa asawa ko na sobrang dalang kong gawin. Hiniram ko sa kanya ang kanyang cellphone na agad naman niyang pinayagan at ibinigay sa akin. Nakangiti pa nga ito habang inaabot niya sa akin ang kanyang cellphone. Nakagagaan talaga sa loob ang ngiti ng asawa ko. Para bang nakakawala ng pagod, ng galit at kahit na anong mga negatibong enerhiya na aking nararamdaman. Pagkakuha ko ng cellphone niya ay pumanhik na ako ng gubat. Bandang hapon ay tinawagan ko si Itay sa teleponong nahiram ko kay Mrs. Itay, nasaan na po kayo?
Anak, nandito pa ako sa birthday yan eh. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nagpalasing anak. Hindi ko na kaya matanda na ako.
Sabi nito mula sa kabilang linya. Eh mabuti naman ho kung ganun. Eh tay, nawala ho kasi sa loob ko na napapalayo na pala ako dito sa kagubatan. Maaari niyo ho ba akong akyatin? Kabisado niyo po ba dito? Tanong ko sa aking Itay. Siya rin naman kasi ay nagtrabaho din ng aking kinagawa ngayon lalo ng kanyang kalakasan at kabataan. Kaya napaka-imposible kung hindi niya kabisado ang kabuuan ng gubat na ito. Sa kanya ako dati nakikinig kung halimbawa ay maligaw ako at ano ang gagawin. Pero ngayon, siya mismo ang kailangan ko.
Oo naman anak. O sige, sandali lang at magpapaalam lang ako at akyatin na kita dyan.
Naghintay ako kay Itay sa malaking puno ng mahogani. Pero noong natagalan na siya, ay pumunta ako sa lugar na pamilyar ang lahat ng tao at pati siya. Kahit dumadagundong ang puso ko, ay doon ko naisip na maghintay kay Itay. Tinawagan ko siya at nagalit pa nga siya sa akin nang malaman na doon ako naghintay. Ilang minuto lang ay dumating na nga si Itay at gumuhit ang ngiti ko. Ngumiti ako hindi dahil sa nakita niya ako, kundi dahil nandito ulit siya sa lugar na pamilyar sa kanya. Anak, bumaba na tayo. Mapanganib sa kubo na yan, di ba? Sinabi ko na sa iyo. Pero nakangisi lang ako. Hawak ko ang matalas na itak na gamit ko sa pang-araw-araw. At ayon pa nga sa sarili kong paniniwala, mas tumatalas ito kapag napapasadahan ng pulang likido galing sa mga taong aking kakilala. Kumusta ho, Itay? Tagal na ho, ano? Tagal nang wala ni Nanay. Dalaga pa siya nung huling beses ko siyang nakita eh. Mahinahon kong sabi. Anak! Yun na lang ang kanyang naitugon. Sariwa pa ho sa alaala ko yung nangyari noong araw na mawala si Inay. Sinabunutan niyo ho siya. At alam kong umuwi kayo ng lasing noon. Dinala mo siya sa gubat. At dito mo siya dinala. Dito sa kubong ito kung saan siya nakatira bago siya sumama sa inyo. Nadinig ko pa nga sinabi niyo sa kanya eh. Ano? Babalik ka sa buhay mo dati? Wala ka namang silbi. Ganda lang ang meron sa'yo. Dinig na dinig ko yun, Tay. Hindi nyo nga lang napansin na nasundan ko kayo rito. Oh, bakit hindi kayo makapagsalita dyan? Hindi ba totoo na matapos nyo pangang sabihin sa kanya yon, inuntog nyo siya ng malakas sa kawayan? Dumugo yung ulo niya doon. Nakita ko rin kung paano nyo siya pinatay gamit ang kutsilyo. Nakita pa nga ako ni Inay habang walang awa mo siyang sinaksak sa leeg. Tapos ikaw hindi mo ko nakita. Rinig ko pang tinawagan nyo si Tata Celio, si Julian at si Borges para idispatch ang bangkay ni Inay. At doon sa hukay na ginawa nyo sa kanya, pinuntahan ko rin yon. Ipinangako ko sa libingan ni Inay na iisa-isahin ko kayong lahat. Si Tata Celio, tinuhog ko ng kawayan sa lalamunan. Si Julian, buhay pa nung ibinaon ko sa lupa. At si Borges, tinanggalan ko pa ng daliri sa kamay at paa bago ko gilitan. Lahat yun, Tay, ginawa ko. Kasi nung araw na pinatay mo si Inay ay masaya pa kayo. At nung sa kanila ko na mismo ginawa? Oo nga. Tama nga pala. Masaya nga pala. Lumuhod sa pagmamakaawa si Itay sa harapan ko at sinabing hindi niya sinasadya ang ginawa niya kay Inay. Pero wala na. Nandito na siya. At ang mga taong pumatay kay Inay ay dapat lang mawalan din ng buhay. Umuwi akong masaya at excited ko pang ibinalita sa asawa ko na bagong hasa na naman ang aking patalim. Hindi ako takot sa lahat ng bagay pero gayon paman, natatakot ako na madaan sa kubo sa gitna ng gubat. Doon ko kasi nararamdaman yung galit na itinago ko sa matagal na panahon. Hindi ko man gustuhin na maging masaya sa pagpatay ng may kinalaman sa pagkawala ni Inay. Pero nagagawa ko pa din kasi nga masaya sa pakiramdam. Masaya pala. Isa na lang yung hindi ko pa nabibiktima na may kinalaman sa pagkamatay ni Inay. At panigurado, siya na ang huling biktima ko kung sakali. Nakalimutan ko kasi yung pangalan ng Judas na yun eh. Kinabukasan ay nagtipon-tipon ng pulis sa kubo sa gubat. Nagtungo ako doon dahil ang biktima ay si Itay. At agad akong umiyak at nakinig sa mga chismosa sa baryo.
Patay na si Tata Celio, si Julian, Burgess. At ngayon ay si Senon na mismong asawa ni Josephine. Kung hindi ako nagkakamali, ay lahat yun na pabalitang may kinalaman sa pagkamatay niya. Isa na lang ang hindi pa nabibiktima ng kaluluwa ni Josephine. Si Gascon, sa kabilang barangay. Pero awa ng Panginoon at wala na siya. At hindi niya nasasapitin ng ganitong kamatayan.
Ay! Tama ka, Mare. Diba? Ang anak ni Gascon ay ang asawa ni Louie?
Ay oo nga, Mare. Huwag kang maingay, nandyan si Louie. Nagluluksa sa pagkamatay ng itay niya. Ang lungkot naman. Namatay ang nanay at tatay niya sa kubo na ito.
Makailang oras pa ay dinala na sa morgue si Itay at pag-uwi ko ay agad kong tinanong ang asawa ko. Sabi ko sa kanya, Han, ano nga ulit yung pangalan ng tatay mo na hindi mo na ikwento sa akin? At sumagot naman siya sa akin ng, Gascon yung pangalan niya, Han. Lumipas ang isang buwan.
Grabe naman ang dagok sa buhay ni Louie, ano? Kamamatay lang ng tatay niya noong isang buwan. Sumunod naman ang may bahay niya. Dito din sa kubo na ito. Sobra na! Hindi ko na kaya pang panuurin na nagluluksa ng ganyan si Louie.
Sabi ng chismosa habang pumapalahaw ako sa pag-iyak.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email ricoloco87@gmail.com o sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak natin tigapakinig dito po sa podcast. Ang subscribers si Lakbot Stories, ang mga true horror stories ng ating mga legit na listeners at subscribers ay atin na pong ililipat sa isa pa nating podcast. Pakifollow ang Pinoy Horror Radio na mapapakinggan po sa Deezer, Spreaker, Spotify, Google Podcast at iba pang podcast platforms. Every Saturday po magsama-sama tayo at pagkwentuhan natin ang mga real paranormal at scary stories ng ating mga listeners. So muli, ang SHS segment po ng Hilakbot TV The Podcast ay mapapakinggan na po sa Pinoy Horror Radio. Maraming salamat mga solid HTV positive at mga certified kasindak.
Solid HTV positive at kasindak, suportahan ang ating bagong channel, Hilakbot Haunted History. Hit subscribe for more strange facts and dark histories. Ang Hilakbot TV ay mapapakinggan din sa sure.com.ph, the newest Pinoy video on-demand platform kung saan mapapakinggan ang mga never-before-heard and exclusive Pinoy horror stories ng Hilakbot TV. Support us by booking your Hilakbot online experience now. Price starts at 100 pesos. You can pay via GCash, PayPal, MasterCard, Visa, and other accepted payment methods. For more details, visit Shure, that's shoor.com.ph, and check out Hilakbot Horror Stories under the Entertainment section. More spine-chilling stories coming soon, so book now!
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat, hindi lang dapat doblehin, kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar, ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.